Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Усім доброго дня, це програма «Духовні поради», і сьогодні будемо говорити на тему «Душеопікунство». Що це і для кого? Наш гість, пастор, біблійний душеопікун Олександр Чмут.
Олександр. Вітаю всіх, хто з нами сьогодні.
Так, ну і я, ведучий Богдан Олейник. Отже, пане Олександре, душеопікунство, що це таке?
Я думав, як би сформулювати це одним словом, і я прийшов до висновку, що це можна було б сформулювати словом «служіння». Душеопікунство – це служіння.
А служіння кому?
Служіння, яке спрямоване на серце людини.
І що відбувається?
Для того, щоб допомогти людині, яка має проблеми на рівні серця, на рівні душі, вирішити ці проблеми. Це душеопікунство.
Ну і як проходить цей процес?
Ну ми одразу на процес. Дійсно, це процес, коли людина, яка стурбована долею свого ближнього, піклується про неї, якось входить в її життя, направляє її, зціляє, можливо, своїм словом. Ось це частина процесу, коли ми втручаємося в життя іншої людини.
А всі люди хочуть, щоб втручалися в їх життя?
Не всі, на превеликий жаль. Є маса людей, і більшість з них закриті люди. Тобто є люди, які відкривають тобі частинку тільки своєї проблеми і говорять, що вирішить, будь ласка, мою проблему, в мене буде все гаразд. Ось що насправді люди хочуть. Коли ти торкаєшся глибин людини, людина насправді закривається, не хоче туди пускати себе, тебе.
Чи відрізняється от душеопікунство від таких зараз популярних напрямків, як коучинг? Тренінги різні психологічні, НЛП, навіть ті ж екстрасенси, які теж ніби, як кажуть, що зазирають у душу і допомагають.
Ну давай розберемося, наприклад, з самим явищем, як коуч або коучинг, це достатньо нове. Це тренерство, фактично. Людину тренують для чогось. Ну, але скажи мені, будь ласка, якщо людина з інвалідністю, можна її витренувати до спортсмена? Ну, в якійсь частині когось можна, я не сперечаюся, але це одиниці. І вони не мають цих можливостей. Тому що в людини є певна вада. Те ж саме є емоційні інваліди, я б сказав так. Люди, в яких поранене серце, і тому зовнішні тренінги...
Що означає поранене серце?
Ну, ось, наприклад, якщо дівчинку зґвалтували в 5-річному віці, вона поранена на все життя. І ти тренуєш її, заставляєш її любити, а вона не може, вона потенціально не здатна це зробити. Потрібно копнути глибше в її серце, тому що зіпсованість і рана знаходиться там, де ми не бачимо. Але ось різниця між душеопікунством, коучингом, наприклад, тією ж самою психологією в тому, що душеопікунство спрямоване на центр людини, на центр її ства, її душу, її серце, духовну складову. А коучинг спрямований на те, щоб створити якби зовнішню атмосферу, в якій людина почувалася б гарно, відчувала себе комфортно. Але це практично неможливо. Це може бути тимчасово. Але потім людина повертається знову на свій рівень, тому що проблема не вирішена. Те ж саме можна взяти і з психологією. Ось психологія, ну кажуть, що це наука. Я не спеціаліст в психології, наприклад. Хоча я також маю певну освіту в сфері біблійного консультування. Але я розумію, що це своєрідне спостереження за поведінкою людини. Ось як людина поводиться. І досить багато в психології є правильного. Як людина реагує, що вона говорить в тих чи інших випадках. Але психологія в своїй суті, вона відкидає Бога. Людина для неї це просто істота, а не особа, створена за подобою Божою. Ось в цьому різниця між християнством і просто психологією. І тому Психологія спрямована на те, щоб змінити поведінку людини.
А душоопікунство ні?
Для того, щоб змінити серце людини. І тоді зміниться поведінка.
А яким чином змінюється серце людини?
Ось. Ну, ми дуже великими стрибками стрибаємо. Я вірю, що серце людини може змінити тільки Бог. Він її творець. І ось в цьому колосальна різниця між душоопікунством і психологією. Там бере на себе важелі людина і намагається відкрити свій внутрішній потенціал. А ми віримо, що людина в суті своїй, вона зіпсована. Є такий термін, як гріхопадіння. І ця зіпсованість на рівні її серця, і вона матеріалізується в її поведінці.
Угу. І це якось міняє життя людини потім, от таке душоопікунство. У вас є такі приклади?
Ну, ми не змінюємо людей. Ми намагаємося в душоопікунстві, ми намагаємося з'єднати людину з Богом. І якщо людина дозволить з'єднати себе з Богом, з її творцем, Бог змінить серце. Ну, звичайно, є, якщо ми говоримо про реальні історії, які ти хочеш почути.
Ну, завжди от нашим слухачам і мені особисто нам цікаво слухати якісь приклади. І найкраще людина сприймає приклади. От,
ну, гаразд.
Як то кажуть, покажіть мені віру з ваших справ.
Дивись, дівчинка, яка була зґвалтована своїми старшими братами в 5-річному віці, їй брати сказали мамі, про це не кажи, вона не сказала мамі. А потім, коли їй було 17 років, вона стала практично повією. Вона переспала там з багатьма чоловіками, хлопцями.
І це все було через цю дитячу травму?
Це травма. Тобто ті люди, які є насильниками сьогодні в світі, вони пережили насилля в минулому. Тобто тоді вона була жертвою. Ця дівчинка в 5-річному віці була реальною жертвою. Вона не винувата була. А коли вона виросла, вона переступила через певні правила. Вона переступила через мораль. І це наслідок її травми. Тобто вона в якійсь мірі вона мстить. Потім, коли вона одружилась, вона зрадила своєму чоловікові. І ось ці люди були в нашому офісі. Ми допомагали їм з'єднатися з Богом. Тобто те, що потрібно було зробити цій дівчинці, насамперед пробачити своїх братів, простити їм. Психологія цього не навчає. Психологія навчає змінити обставини, наприклад. Поїхати десь далеко, забути, витерти з телефонів, не спілкуватись, але серця ти не вирвеш нікуди, ти з пам'яті цього не забереш. Тому Біблія пропонує єдиний можливий варіант – простити, так, як Бог простив. Ось. Там, де тебе травмували, там, де ти травмував, тобі потрібно просити пробачення, тобі потрібно визнати це як гріх, тому що є певні речі, які вважаються гріхом в очах Бога, і немає ніякого виправдання тобі, що мене зґвалтували в дитинстві, тепер я буду гвалтувати інших. Немає виправдання. Ти несеш покарання за це. В цьому потрібно покаятись. Є деяка віра в цієї людини, наприклад. Якщо вона була зґвалтована тоді, вона все життя може вважати себе приниженою, брудною. Ці люди, які, наприклад, миються по 6 раз, душ приймають на день, потрібно запитати, чому ви це робите. Вони вважають себе брудними.
Тобто це якась психологічна, духовна проблема, ви вважаєте?
Ну, це віра людини. Людина в щось вірить. Людина, яка, наприклад, була травмована, вона по одному дивиться на світ оточуючий. Ну, наприклад, вона по-іншому буде дивитися на чоловіків, якщо чоловіки зґвалтували її. Вона за кожним гвалтівником буде бачити, за кожним чоловіком гвалтівника буде бачити. Тобто вона по-особливому дивиться на Бога. Вона буде ображатися на Бога, чому Бог це допустив в її житті. Вона також буде по-іншому дивитися на себе. Я брудна, я нікчема, я нікому не потрібна. І людина намагається якимось чином вирішити цю проблему, сподобатись іншим. Через це зґвалтовані в дитинстві стають повіями здебільшого. Вона хоче любові, якої в неї не було, яку в неї забрали і травмували. Тому, коли ми вирішуємо питання травми через прощення, коли ти відпускаєш людину і в молитві це говориш Богу. Наш народ православний, він же ж розуміє, що він молиться в молитві «Отче наш». «Отче наш, прости нам провини наші,
які
ми прощаємо кому?
Боржникам.
Ці люди, вони боржники, але вони не можуть оплатити цього боргу. Ну як вони оплатять свій борг, який мають перед п'ятирічною дитиною? Це ж нереально. Ну, 1 200 000 000 це не вирішить. Вона має простити. Потім вона має повірити в істину, яка вона в Божих очах. Хто вона насправді? Брудна, нікчемна, невдаха. І коли людина проходить ось цей процес вирішення своїх сердечних ран, її життя тоді змінюється. І зміну життя ми можемо помітити лише по тому, по результатах, по плоду, який людина приносить. Це не тимчасова зміна поведінки.
А як ви зрозуміли, що от ті наслідки, яка людина має зараз, це вони були, причина цих наслідків була захована ще в п'ятирічному віці?
А ми про це запитуємо людей. Я вірю, наприклад.
Тобто ви отак, приходить до вас дівчина, ви питаєте, а тебе в 5 років не гвалтували?
Значить, я запитую не так. Я запитую, розкажи мені, будь ласка, що ти пам'ятаєш від року до 5. І, як правило, дівчина починає плакати тоді.
Тобто найбільша частина проблем, які потім вилазять, захована саме в віці від 1 до 5?
Від 1 до 5 років. Повністю людина формується до 20 років, як особистість, але емоційно вона формується до 5 років. Ну, ось такий приклад. Ну, це Бог заклав, Бог створив. Наприклад, ну, банальний приклад. Народжується телятко, так? Ти взагалі розумієшся в сільському господарстві?
Не дуже, якщо чесно. Останній
ти
раз
знаєш?
Був у селі років 5, можливо, тому. Але, ну, що таке телятко, я знаю.
Що робить корова, мама з телятком, коли вона щойно народжується?
Ну, я здогадую, що годує.
Ні, вона його має облизати. І це, і це роблять практично всі тварини. І це доведений науковий факт. Якщо вона не оближе своє маля, воно може загинути потім.
Чому?
А після, я не знаю, тому що Бог заклав таку потребу. Це ті, хто в сільському господарстві можуть відповісти. Те ж саме і з дитиною. Доведений факт. Цим займається психологія, спостереження. Наприклад, від дитини відмовляються батьки перший день після народження. Мати залишає її в пологовому будинку. На другий день дитину забирають прийомні батьки, вона травмована. Як це пояснити? Вона не мала контакту з своєю мамою. Мати, образно кажучи, її не облизала. Вона не дала їй молока. Вона не прийняла її. І ось тому емоційно людина формується до п'ятирічного віку. Все. Деякі речі після п'ятирічного віку ми не можемо з дітьми зробити практично. Ми не зможемо взяти їх на руки. Ми не зможемо пригорнути їх до себе. Ми не зможемо нагодувати груддю. Мати не зможе робити це. Максимум до 3 років це зробив. Ось тобі сформована людина. І тому, коли ми працювали, наприклад, з інтернатами, ну, в інтернатах, в мене був досвід допомоги, я запитував керівників цих закладів, чи ведете ви статистику своїх пацієнтів, ну, як би сказати, ну, учнів. Вони говорять, да. 10, максимум 15% людей, які можуть адаптуватися в суспільстві. 85.
Після випуску з інтернату.
Після того, як не закінчили інтернат. Все інше кримінал і повії. Ось тобі результат.
І це все заховано в дитинстві?
А це заховано в серці людини.
Ну так, не дарма ж зараз при народженні дитину зазвичай кладуть на груди матері.
Це
навіть коли
правильно.
Моя дочка народжувалася 2.5 роки тому, то я пам'ятаю, що її поклали одразу на груди мамі, вона там якийсь час полежала.
А ми це не можемо пояснити. Це Бог створив. Ось ці моменти доводять, що не еволюція створила людину, а Бог, тому що скрізь однаково це діє. І скрізь однаково гинуть і вважають себе неприйнятими.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Yeah. Нагадую, що говоримо ми на тему душоопікунства, що це і для кого. Олександр, скажіть, будь ласка, от ви сказали біблійне, біблійне консультування, біблійне душоопікунство. Чому саме біблійне і в чому суть от такого саме біблійного?
Біблійне душоопікунство відрізняє 4 характерних ознаки, яких ми практично не знаходимо в інших системах допомоги людині. Наприклад, перша ознака – це Бог. Ми віримо, що Бог – творець людини, що Він створив її на свій образ і на свою подобу. А другий момент, друга ознака біблійного душоопікунства – це гріх. Ми віримо, що гріхопадіння абсолютно зіпсувало людину, її серце, вона зіпсована, в неї зіпсований розум, зіпсовані емоції, все зіпсоване. Тобто людина народжується грішником, розумієш? А третя ознака – ми віримо в Слово Боже. Ми віримо, що Бог залишив в цьому світі Біблію. Це є Слово Боже, це богонатхненна книга. І через Слово Боже Бог відкриває людям шлях до визволення. Тобто Слово Боже, воно живе і діяльне, і воно здатне змінити людину. І ось ця зміна починається після молитви людини. Це четверта ознака біблійного душоопікунства. Ми молимося з людьми. В психології цього немає, і, мені здається, в коучингу цього немає. В екстрасенсоріці і ворожбитстві це є, але об'єкт, до якого моляться, до якого звертається, зовсім інший. Це,
вони ж там якихось мертвих душ призивають.
Протилежний і заборонений в Біблії, тому там є наслідки. Люди можуть отримати певну допомогу тимчасову для фізичного свого стану, але душа буде пошкоджена, можливо, назавжди навіть.
А чому? Розкажіть от про це.
Тому це серйозно. Я просто не закінчив цей момент про четверту ознаку, що дуже важливо, щоб людина особисто звернулася до Бога, щоб вона попросила його допомоги для вирішення своєї сердечної проблеми. І якщо вона робить це щиро, то Бог в своєму слові обіцяє це робити.
Бог... Тобто до вас, вибачте, до вас приходять люди, вже які пройшли ці 4 стадії?
Ми пропонуємо людям це.
Угу. Тобто людина приходить просто з проблемою?
Так.
А як от людині зрозуміти, що у неї є проблема? Що мені треба душоопікун?
Є різні види душоопікунства. Наприклад, ти одружений?
Так.
В тебе є діти?
Так.
Скільки?
Одна.
Скільки років?
2,5.
Ось, до 5 років ти маєш бути її душоопікуном, розумієш? Угу. Вона має потребу в душоопікунстві. Є люди, які, наприклад, не одружені, вони мають потребу в душоопікунстві, щоб їх підготувати до шлюбу. Ось, підлітки, які вступають в цей період. А батьки, які стають... батьками маленьких дітей, старші люди. Тобто на всіх етапах життя людини їй потрібна якась допомога. Тобто людина створена для спілкування. Але є так зване кризове душоопікунство, про яке, я думаю, ти зараз говориш. Тому люди, які йдуть до нас, вони знають, що у них є проблема. Це або зрада, або якась емоційна травма, або смерть, або знущання, насилля і ще щось, втрата.
Залежності.
Чогось. Можливо, буде залежності. Ось. Тому ми пропонуємо людині, зрештою, звернутися до Бога разом з нами. Якщо людина цього не хоче, ми не зможемо допомогти їй. На превеликий жаль.
А чи є різниця, якщо людина сама звернеться до Бога, чи з вашою допомогою?
Дивись, якщо я порізав собі долоню, наприклад, там несерйозно, да, я можу забінтувати. Якщо там заболів живіт, я знаю, там, які прийняти пігулки. Якщо тобі відірвало руку, ти сам собі не допоможеш. Тобто є різні види, градація цих травм, глибина травм. І тому, якщо людині дуже боляче, ми запитуємо людину, наприклад, ми даємо її пройти своєрідний тест. Там десь приблизно 150 слів, потрібно відповісти на них. Чи відчувала вона, наприклад, себе залишеною колись? Чи відчувала вона себе зрадженою? Чи відчувала нікому не потрібною? Чи думала про самогубство? Якщо людина заповнює десятки, наприклад, хоча б з 10 пунктів, то в неї це однозначно, що є проблема.
Нагадую, що говоримо ми про душоопікунство. Слухачі наші можуть нам задавати питання та писати їх на сторінці у Фейсбуці, це сторінка Радіо М, також наш Viber, Telegram, номер 099-228-2808, а також безкоштовний номер на телефону нашої студії 0800 30 14 13.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Нагадую, що наш гість – це пастор, біблійний душоопікун Олександр Чемут. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи можете ви привести ще приклади от такого позитивного впливу душоопікунства на людину, крім цієї дівчини, яку ви вже привели?
Я думаю, що багато із тих, кому ми допомагали, мабуть, в ефірі сьогодні слухають нас. Я не думаю, що це буде досить етично розповідати історію.
Ну, ви ж не можна, не називаючи імен і прізвищ.
Наприклад, інша ситуація, коли пара готується до шлюбу. Там вже зруйнований шлюб, а тут пара, яка готується до шлюбу. Але з одного боку, тут розлучені батьки, і хлопець виховується тільки з мамою.
У нього вже формується модель сім'ї.
З іншого боку, дівчина, батьки розлучились, коли їй було рік всього лише. Потім мама закінчила життя самогубством, а тато через кілька років помер, і бабуся виховувала її. І ось ці люди намагаються з'єднатися в шлюбі. Вони вже знають Бога. Вони розуміють, що таке Біблія. Але він говорить один цікавий момент. Коли я телефоную до цієї дівчини, у нас призначена зустріч, а я кажу, що я не зможу прийти сьогодні ввечері до тебе, тому що в мене термінові справи. І вона говорить, тоді більше мені взагалі ніколи не дзвони, я бачити тебе не хочу, і кидає трубку. І він запитує, що це таке. І вона не знає, що це. І ось тому потрібно повертатися в минуле, дізнатися, що було там. Вона вважає себе залишеною. Батьки залишили, бабуся залишила, вона нікому не потрібною, вона сама пробивається в житті. І ось раптом, коли він говорить, я до тебе сьогодні не прийду, він доторкається до її рани. І ось вона так реагує. Реагує сльозами, не розуміючи. Її потрібно вилікувати цю рану. І коли ми вилікували, коли вона дозволила Богу вилікувати цю рану, коли вона простила своїх батьків, ось, коли простила своїх родичів, коли повірила, подивилася на світ Божими очима, так би мовити, раптом перестала кидати трубку. Зовсім по-іншому все. Тому що вона не вважає себе більше залишеною. Але його потрібно навчити, що це людина емоційний інвалід. І тому він зобов'язаний все своє життя турбуватися про її.
Так вона не вилікована вже?
Вона має певну слабкість. І цю слабкість, це приблизно, я тобі такий приклад наведу. Людина, яка втратила ноги, вона може одружитися чи ні?
Може.
Вона може жити абсолютно нормальним життям?
Може.
Вона може грати в футбол?
Навряд чи. Хоча ось. Нік Вуйчич грає.
Ось ці деталі.
У нього ніг немає.
Тобто я можу мати мир в серці, радість, спокій, все, що завгодно в Бозі. Але є область, де я просто не навчений, і я так виховався. Наприклад, я таку ілюстрацію наведу. В румунських інтернатах за режиму Чаушеску дітей виховували в пов'язках, щоб діти не бачили емоцій вихователів. І це було для того, щоб діти не прив'язувалися до людей. Ось коли потім режим Чаушеску впав, тому їх почали усиновляти американці, і вони не розуміють, що трапляється. Ти ніби хочеш пригорнути людину, дитину, ти хочеш емоції якісь почути, а діти не емоційні абсолютно. Ось той момент, коли це можна було ще змінити, він був втрачений. Тому тут потрібно знати, такій любові такій людині потрібно більше любові. Вона має потребу в цьому. Такій людині потрібно більше уваги. Тому що кожну людину ти можеш ранити. А ці речі, яких людина ніколи не мала, ти мусиш їй давати. Ось тому я не думаю, що це величезна проблема, якщо людина отримала повне зцілення. Але ти повинен знати на ці моменти, які в неї не такі, як у всіх. Так само, як Нік Вуйчич. Він може грати у футбол, але це у нього буде виходити не так, як у всіх. І тому є люди, яким ми дали терміни сьогодні, флігмат. Ми наприклад, сказали, це людина і на все життя в неї хрест. Тому що вона емоційно трошки не так реагує. Але потрібно знати її минуле. Вона нормальна людина, розумна, хороша, добра, з нею можна мати справу, але вона флегмат. А чому флегмат? Ну, тому що, можливо, в дитинстві вона була емоційно обділена. От і все.
Чи всім потрібен душоопікун? От, за вашими словами, я так дивлюся, що кажете, що її треба підліткам і тим, хто хоче вступити в шлюб, і тим, хто вже мають шлюб, і людям, які мають якісь кризові проблеми, людям з залежністю. Це майже всі категорії людей.
Ну, всім потрібна турбота, скажімо так. І тому ми належним чином покликані, батьки, бабушки, дєдушки, я не знаю, вони покликані турбуватися один про одного, служити. Ми розпочинали з цього терміна, що душоопікунство – це служіння. Христос прийшов на нашу землю, він теж був душоопікуном, він служив людям. Тому це покликання.
Це якщо людина є віруючою чи ні?
Дивись, Христос служив і невіруючим людям.
Ну так, але ж я маю на увазі, людина, яка служить, має бути віруючою.
Людина, яка є душоопікуном?
Так.
Ну, тому що вона по-інакшому не може ці принципи передати. Якщо вона не знає Бога як свого Спасителя, як Творця, якщо вона не знає Біблії, якщо вона не має розуміння, що таке гріх, звичайно, вона не допоможе людині. Вона може деякі моменти розказувати. Тобто наше покликання – зв'язати людину не з собою, не з душоопікуном. Наше покликання – зв'язати людину з Богом. Психологія зв'язує людину з собою, і тому це перетворюється в бізнес. Людина приходить на сеанс, ти їй розповів, що потрібно робити, вона прийшла, робить, потім в неї погіршення, вона знову прийшла до тебе, ти знов їй сказав, що робити, і так продовжується все життя. І тому це індустрія сьогодні. Але коли ми зв'язуємо людину з Богом, і навіть коли ось в цієї дівчинки, яка була обмежена спілкуванням, приходять проблеми, вона не буде бігти до мене, наприклад, більше. Вона знає свою проблему, вона знає, чому так відбулося, і вона знає, де шукати вирішення. Ось. А те, буде їй боляче чи не буде, ну тут вже питання, розумієш? Наприклад, якщо людина колись була наркоманом, ну, вона все це пам'ятає розумом. Коли ми допомагаємо їй звільнятися, пам'ять не очищується, їй потрібно переформатувати, потрібно заповнювати чимось іншим, але вони все пам'ятають. І бувають такі моменти зриву, які ми говоримо. Людина повертається знов на наркотики. А тому ці моменти потрібно пам'ятати, тому що є такий елемент зовнішнього втручання, як сатана, диявол. І він в больові точки, в пам'ять людини посилає певні спокуси, певну інформацію.
От ви духовний наставник. Чи є у вас свій душоопікун?
Важке питання. Так, є людина, якій я довірив свої секрети, тобто, яка може задавати мені питання. Я зобов'язаний на 100% відкриватися цій людині. В нас є група людей, яких ми зустрічаємося разом. Кілька разів іноді на місяць в цій групі, і ми відкриваємося абсолютно один перед одним. Тобто, які проблеми в нас є, протягом тижня, протягом останнього часу ми відкриваємо один одному і молимось один за одного. Це присутнє в нашому житті, в моєму житті особисто.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Ну, от ми з'ясували, що, в принципі, всім людям потрібна духовна опіка і потрібне духовне наставництво. А де знайти душоопікуна?
Колись казали так, хто іще, тот завжди знайде.
Ну, наприклад. Є якісь центри, якісь групи спеціальні?
Є. В Україні є кілька навчальних центрів, які готують біблійних душеопікунів. Один із них – це Київська богословська семінарія, там біблійне консультування викладається вже кілька років, наскільки я пам'ятаю. Є відома школа Coram Deo, там також навчають. Наша програма, за якою ми працюємо, яку ми радимо, називається «Турбота про серце», вона так і називається. У нас є курс, який має назву «Біблійні концепції в душеопікунстві», або інша назва – «Відновлення шлюбу». Тобто люди, які зайшли в глухий кут в своєму шлюбі, вони можуть, ми допомагаємо їм вирішити духовні проблеми свої за допомогою цього курсу. Є курс, який називається «Допомога емоційно пораненому серцю». Тобто це людина, яка не сама грішила, не порушувала, а яку поранили колись емоційно. Залишили, ігнорували, зрадили, насилля було. Є курс для таких людей. І є дошлюбна підготовка. У нас також є курс, як готувати людей до шлюбу.
Ну, то як людям знайти? От наші слухачі чи глядачі зараз думають, як знайти духовного наставника?
Як знайти духовного наставника? Ну, вони можуть звернутися, наприклад, вони можуть знайти нас на сайті нашому, Трансвітове радіо. Ці курси викладені, наприклад, у нас є певні лекції. Якщо вони, в нас є, наприклад, навіть на Ютубі, початок програми нещодавно був, називається «Душеопікунство за чашкою чаю». Ви можете знайти цю передачу і написати свої питання в коментарях. Ми зв'яжемося з ними тоді. Можливо, якщо ми будемо зайняті самі, можемо порадити когось, хто б міг їм допомогти.
Запитання від нашого слухача Ігора. Вопрос как раз по темі душепопечения. Как объяснить человеку, который недавно пришел в церковь, что не обязательно праздновать праздники Ивана Купала, вербного воскресенья и так далее?
Я б не починав людину лякати чимось. Я думаю, що ця людина запитує взагалі. Якщо вона не запитує, їй потрібно зв'язати з Богом. Це найкраще. Коли людина зв'яжеться з Богом, коли в неї будуть особисті стосунки з ним, ну, інші речі цього світу, вони втратять свою цікавість. Якщо, ну, сказати по суті питання, ми розуміємо, що ця історія, взагалі це свято, вона має корені в поганстві, і мене це непокоїть, наприклад. Тому що раніше Україна поклонялася багатьом богам.
Язичницьким.
Поганським богам. І це сумно. І ось це свято має корені звідти, з ідолопоклонства. А за кожним ідолом, Біблія говорить, стоїть нечистий дух.
Тобто демон,
це реальні боги, які, але протилежні Богу. А перша заповідь закону говорить: я Господь, я єдиний Бог, немає іншого Бога, крім мене. Люби Бога свого всім серцем своїм, всією душею. Тому я кажу, що людину потрібно зв'язати ось цим Богом. І тоді відпаде бажання шукати щось там. Тому що, ну, то виявиться абсолютно непотрібним. Але для мене, ну, як для християнина, я вважаю цьому небезпеку, тому що Бог, в якого я вірю, він Бог-ревнитель, він ревнує, коли я проявляю цікавість до інших богів. Це подібно до того, як чоловік і дружина живуть в злагоді і мирі, і раптом жінка або чоловік проявляє увагу до інших дівчат. З якої статі? Ви одружені. І те ж саме і жінка. Ну, це трагедія в шлюбі. Те ж саме і тут, якщо ми перефокусуємо увагу з Бога, єдиного в світі, всемогутнього, всезнаючого, святого і праведного, на якихось поганських божків, ми наносимо удар, якби. Ми грішимо перед Богом.
Тобто свято Івана Купала, от яке буде на цих вихідних, або свято Нептуна, це, так би мовити, якесь поклоніння язичницьким демонам?
Я так розумію це. Я так розумію.
І особисто. Якщо людина вірить в Ісуса Христа, то їй не місце на цих святах, так?
Тому що Біблія говорить, що ви не можете служити двом панам. Або одному будете поклонятися, іншого будете нехтувати. І навпаки. Неможливо розділити це на всіх.
Тобто навіть якщо я просто там піду, запущу віночок, чи там постою біля вогнища, то...
Потрібно знати мотивацію, чому ти підеш туди. Що тебе закличе?
Ну, так, просто з друзями.
Ну, нічого такого простого немає. Ми виявляємо певну увагу до чогось, певну повагу. Шануємо щось. Що ми шануємо цим вчинком?
Тобто, так чи інакше, це все одно буде мати якийсь на мене вплив?
Ну, і я думаю, що сумління твоє буде говорити тобі, що ти робиш недобре.
Радіо М. Почуй можливість.
Чи може бути пастор в церкві душоопікуном?
Особисто я вірю в те, що душоопікуном може стати кожна людина. Ось.
Це тобто я можу бути для свого друга душоопікуном?
Ну, я не був душоопікуном з дитинства і ніколи не прагнув цього. Бог мене до цього покликав. Ось, я розумію, що ознака душоопікуна – це присутність пастирського серця, розумієш? А пастирське серце можуть мати... Ну, іноді пастори не мають пастирського серця, будемо відкритими. А іноді пастирське серце є і в жінок, і в дітей, і в кого завгодно. Що таке пастирське серце? Це бажання служити, жертвувати. Ось це пастирське серце. Ісус Христос себе називає «Я є пастир добрий». Пастир добрий кладе душу свою за овець. Ось і все. Якщо в тебе є таке бажання служити людям, ну, ти можеш бути душоопікуном. Кризовим душоопікуном я розумію, що потрібно пройти деяке навчання хоча б, пройти деяку практику, тому що це не, ну, не так просто. Це схоже на те, як ти лікуєш, ти можеш завдати і шкоди іноді, якщо ти не знаєш. Тому це не складна наука, якщо ти розумієш структуру душі людини, розумієш, звідки приходить біль, розумієш, що цей біль може забрати, як вислухати людину. Я проходив таке навчання. Ось. І тому це може бути кожна людина, якщо вона має пастирське серце.
А якщо там це от спілкування в групі віруючих, і це можна назвати душоопікунством?
Можна. Це турбота
тобто, як там,
одних
домашні
людей.
Групи
так.
І таке інше.
Це турбота одних людей про інших.
Угу. Тобто, якщо там просто я розказую, як у мене справи, що в мене там якісь проблеми на роботі, і за мене моляться, мені, можливо, якусь пораду дають,
так,
це душоопікунство.
Це душоопікунство також.
Як відрізнити хорошого душоопікуна від поганого?
Ну, розумієш, як відрізнити хорошого лікаря від поганого? Ну, це моє зустрічне питання.
Якщо його методи не діють.
Це правильно. І якщо до нього не йдуть люди, а він себе назвав душоопікуном, наприклад, там, чи лікарем, він приймає, а люди приходять, один раз побули і все, не допоміг, нашкодив, а другий допоміг, ось вони до нього йдуть. Тому не те, що ми знаємо іноді, а те, що ми робимо, допомагає людям.
Послухає мудрий і примножить знання.
Нагадую, що говоримо ми на тему душоопікунство. Що це і для кого? Якщо ви маєте запитання до нашого гостя, ви можете написати їх у нашому стрімі на сторінці Facebook, сторінка Радіо М. Також телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13. Ну і, звичайно, свої питання ви можете нам писати у Viber та Telegram за номером 099-228-2808. Чи буває таке, що душоопікунство не допомагає?
Буває. Так, на превеликий жаль. І тут є причина іноді в підопічних, а є причина або проблема і в душоопікунах. Тобто ніхто не ідеальний в цьому світі. Ідеальний тільки Бог. Ось. Яка може бути проблема в підопічних, так би мовити? Наприклад, коли люди приходять до нас, ми ставимо їм певні умови. Перша умова, чи готові ви бути абсолютно відкритими в всіх областях вашого життя? Абсолютно всіх. І на протязі всього життя. Чи готові ви розповісти все?
І ця інформація лишається конфіденційною?
Так, ця інформація залишається конфіденційною.
А людина приходить, ви спілкуєтесь один на один чи якоюсь групою?
Один на один. Другий момент.
Ви консультуєте тільки чоловіків чи і чоловіків, і жінок?
чоловіків і жінок також. Просто жінок в присутності когось, хто був би десь недалеко, наприклад, в паралельній кімнаті, можливо, при відкритих дверях, якщо дружина без чоловіка. Це є така умова. А друга вимога або наша умова – це чесність. Люди обманюють, на превеликий жаль. І ось, ось ти їм ставиш...
Тобто вони розуміють, що їм потрібна допомога, але приходять і потім кажуть
їм
неправду?
Їм соромно, і вони обманюють, і все. А як ти? Це приблизно до того, як лікар натисне тебе і скаже, тут болить, а ти скажеш ні. Чи зуб цей болить, тому що, значить, вирвати цей зуб потрібно, а людина не хоче. Третя умова, чи готова людина працювати над собою? Тому що... Проблема людини в її, в серці. Проблема не в проблемі. А люди приходять, щоб ми вирішили проблему от зовнішнього середовища. Ми хочемо людині серце вирішити проблему. Тобто, четверта умова – це чи готова ти виконувати певні домашні завдання, які ми даємо, працювати над цим. І люди, багато людей…
Які, хочуть. Наприклад, можуть бути домашні завдання?
Вирішити потрібно духовні проблеми. Наприклад, якщо в тебе є гіркота в серці, на кого ти ображений? Ми запитуємо, на кого ти ображений? Угу. На батьків, на
тобто
дітей.
Це якийсь внутрішній процес самокопання?
Це, ну, багато хто називає це самокопанням. Ну, а як це по-другому назвати? Якщо, наприклад, ти ображена на своїх братів, які тебе зґвалтували, і це трапилося 30 років тому, це самокопання чи це повернення в минуле? Повернення в минуле і вирішення цього минулого через прощення. Тому ми просимо, щоб людина простила всіх. І ми навчаємо людину, як прощати. Потім, якщо людина завдавала болю іншим, ну це також може бути почуття вини. Потрібно йти і просити пробачення. Іноді це тривають десятки років. Мені розповідали таку історію. За часів війни одна жінка з ревнощів спалила хату своїй сусідці. Тому що вона забрала чоловіка. І ніхто не знав про це, що вона спалила. А потім вже після війни вона навернулася до Христа, повірила. І одразу Дух Святий говорить до її серця, потрібно вирішити цю проблему. Ти не зможеш жити так просто. Потрібно йти і розповідати, що ти спалила хату, більше того, потрібно компенсувати.
Це якийсь голос совісті, так? Ну, Дух Святий говорить, це тобто як...
Є голос совісті, є голос Духа Святого. Голос совісті є в кожної людини, без виключення. Голос Духа Святого говорить тільки до відроджених людей, не відроджені
людини. Як зрозуміти, що тобі говорить голос Духа Святого?
Потрібно бути відродженою людиною. І тоді ти відчуєш його, і ти зрозумієш. Невідродженій людині не поясниш, тому що вона говорить, це глупота. Це нерозумно. Але людина невіруюча чує совість.
Ну як ви відрізняєте, що це говорить Дух Святий?
Тому що я його знаю. Особисто. Він живе в моєму серці. Як ти відрізниш? Написано, Ісус Христос говорить, вівці мої знають мій голос. За чужим не йдуть. Я знаю його голос. І я знаю, що це Дух Святий мені говорить сьогодні.
Слухачка Яна нам пише запитання таке. Ви вже трошки говорили про це, може зараз більш детально розкажете. Є ли якісь курси или обучення в Україні, в Києві для обучення душепопечению?
Є дві організації, які надають це навчання. Одне Корамдео. Можете зайти просто в інтернеті за цією з цим посиланням.
В гуглі пошукати.
Корамдео. Два слова.
Ну, ми, я думаю, ще в коментарях так. Під цією трансляцією напишемо.
Там одна з умов навчання, там людина має бути віруючою, відродженою згори людиною. І тоді її візьмуть на це навчання. А друге навчання – це Київська богословська семінарія. І, наскільки я знаю, що, здається, і Ірпінська біблійна семінарія теж почала цей курс. Але там є умови. Там є умови певні. Потрібно мати якусь початкову освіту духовну, щоб піти на ці курси. Тому найпростіший Корамдео.
Ну, ми ще ці назви напишемо в коментарях під нашим стрімом, щоб люди потім могли дивитися і теж, якщо зацікавляться цим запитанням, переходити за тими посиланнями.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
За ефір дуже часто от лунало слово саме «прощення». Я так розумію, що це ключ до вирішення багатьох проблем, які пов'язані з якимись душевними травмами, саме «прощення».
прощення допомагає вирішити гіркоту. Якщо в тебе є гіркота, образа в серці, то прощення допомагає це вирішити. Тобто прощення необхідне тобі тоді, коли ти не грішив, а грішили супроти тебе, тобі завдавали болю. А є моменти, коли ти робив неправильно. Тобто це питання вирішується через покаяння.
Яким чином покаятися?
Ну, потрібно зрозуміти декілька моментів, щоб покаятися. Потрібно визнати, усвідомити свій гріх в світлі Божого Слова, що Біблія говорить про це. Другий момент – визнання цього гріха має привести мене до смутку. Мені сумно, що я порушив закони Бога. Після цього, якщо я усвідомив, я маю сповідувати цей гріх. Сповідувати. По вертикалі насамперед і по горизонталі.
Тобто перед Господом?
Тому що кожен гріх...
І перед своїм душоопікуном?
Ні. Перед ближнім, якому я завдав шкоди.
Отак от.
Да, без сповідання це неправильне покаяння. Потрібно йти і розказувати. Після цього потрібно гріх залишити, тому що багато людей кажуть, що ну, я визнаю, що я грішник, і продовжую робити далі. Ну, це не покаяння. Всі ми грішні, ми говоримо. Гріх потрібно залишити. Від нього потрібно відмовитися, відректися від гріха. Наступне, що потрібно зробити, потрібно переформатувати свій розум. Оце робить Слово Боже. Тому без Слова Божого покаяння не існує. Слово Боже...
Тому саме біблійне, тому що людина так. має читати Біблію, і це якось буде її...
Змінюється світогляд, розумієш? І в результаті зміни світогляду приходить плід у життя людини. Ось. А який плід? От, наприклад, як процес покаяння злодія. Злодій перестає бути злодієм не тоді, коли він перестає красти. Ні-ні. Це просто злодій на відпочинку. Має відбутись трансформація його розуму, і він розуміє, це гріх, мені потрібно робити щось протилежне. І тому в Посланні до Ефесян написано, хто крав, більше не краде, краще працюй своїми руками, щоб було що подати нужденним. Тобто, якщо колишній злодій йде на роботу, отримує заробітну плату і допомагає бідним, ось процес покаяння відбувся. Те ж саме з прощенням. А прощення – це також процес, і там також є складові. Тобто, сама основна умова – відмова від справедливості. Якщо людина не відмовиться від справедливості, вона не зможе простити. Тому що по справедливості людей потрібно карати. Бог по справедливості нас міг би покарати, але Він заплатив за нас ціну. І ця ціна – Ісус Христос, який помер на хресті. Ось це еталон прощення.
Дві хвилини до закінчення ефіру і останнє запитання. Уявімо, що ви їдете з людиною в ліфті, і ця людина вас запитує. Олександр, розкажіть мені, будь ласка, що таке душоопікунство і для кого воно потрібне? Одна хвилина.
Це служіння стурбованої людини, яка має відкрите серце, служіння іншим людям, які мають в цьому потребу.
Дякую вам за ефір. Наш гість – це пастор, біблійний душоопікун Олександр Чмут.
Дякую. До побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.